Kadageñef dubbisnerra. Keessummaan keenya har'aa shamarree Mihirat Kadir jedhamti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiiftuu ofii isheeyyuu digirii lammataa yookaan maastarsi isheef achuma yuunivarsiitii keessatti barataa jirti. Gama kaaniin leenjiftuu gosa ispoortii takwaandoo jedhamuuti. Jaalannee tuwaasofsiise.
Bilbilaan waan ta'eef malee ituu wal bira teenye gaafiif deebii kana gaggeessina ta'ee si sodaachuun koo nafu.
Lakkiin sodaatin.
Agaa akkuma beekamu ayyaana Irreechaa irratti takwaandoo ati agarsiisteetu ittiin ka'umsa marii keenyaa ta'e. Gara takwaandootti seenuudhaaf attamitti dandeesse jalqabuma isaa?
Dura irratti ispoortii irratti waan baay'ee shaakalaa ture. Ispoortiin jaaladha. Achumaan mucaan akka obboleessa kiyyatti ilaalu Abbuush jedhama. Takwaandoo akka hojjetu maatii kan koo na amansiisee achii booda gara seenee jechuudha.
Umrii kee meeqatti ispoortii hojjechuu jalqabdee yaadattaa?
Umrii 10-11 akkas kutaa 4 ture. Arfii Nageelletti yeroo san irratti takwaandoon hagana muluun turre. Durasiin ture garuu bu'aa bayii guddaa keessa turanii. Achii booda haga leenjisaan keenyas banee babal'ataa dhufe ispoortichi sun jechuudha. Dura kubbaa miilaa taphadhaan ture. Achii booda gara takwaandootti jijjiiradhe jechuudha. Magaalaa Arfii Nageelle irratti.
Kubbaa miilaa agartuu isa kamiif?
Achumatti ganna dorgommiin shamarraniin jira. Achirratti kilaba uumneet nama baay'ee taaneet akka kilabii kennaatis mana ispoortiiti saniinis taphadhaan ture jechuudha.
Waggaa meeqa dura gaa kun?
Waggaa 14.
Kubbaa miilaa taphachuu fi sochii ispoortii adda addaatti hirmaachuu keessaa takwaandoo galuu jechuun waggaa 14 fa'aa dura jabinni isaa yaaddessinee.
Yeroo dura seenu shamarraniif baay'ee gaariidha waan manaan jedhanii natti himanii. Anis akkuma seeneen haala leenjisaa kan koo ilaalu ispoortii sanis baay'een jaaladde. Shamarran nama sadii turre achi keessatti jechuudha. Ijoolleen achi keessatti hojjetanis nu jajjabeessu. San irratti itti fufee jechuudha. Haalli jiru baay'ee waan natti toleef.
Yeroo sana gaa leenjii yeroo hammamii fudhatte?
Almost ani haga Arfii Nageelle irraa kutaa 12 qormaatameet haga achii bahu dalagaa ture. Takwaandoo san irra ture.
Egaa sadarkaa sadarkaa qaba takwaandoon isa kamirra jirtaati?
Amma daanii 4ffaa irra jiraanii ijoollummaa kiyyatti waan jalqabeef jechuudha.
Daanii 4ffaa sa'aati jette suni sadarkaa meeqa dabarteetu mee warra hin beekneef naa hima?
Akka takwaandootti namni daanii tokko qabu digirii tokko qaba jedhama. Namni daanii duraa tokkoffaa argachuuf yoo diqqaate waggaa 4 hojjechuun qaba jechuudha. Achii booda ammoo ani ispoortii sanarra waan tureef daanii kan koo fooyyessaa deeme ammaas digirii 4ffaan qaba jechuudha.
Carraa gara biyya alaatti baatee leenjii argatteetta?
Kooriyaa deemeen ture. Leenjii leenjisummaatiin jechuudha. Ji'a tokkoof achitti leenjiyaan ture. Achii booda gara biyyaatti haga deeme ammoo akka naashinaal tiimii irra seenee hojjechaa jira. Akka leenjistuu 2ffaa ta'ee jechuudha.
Gartuu Itoophiyaa bakka buutee biyya alaa dorgommii deemtee beektaa?
Akka leenjistummaatti deemee jira. Garuu yeroo duraatiif yeroo leenjii Kooriyaa irra deemisan dorgommii aartiin keessa dorgommeen ture. Akka biyyaatiifis yeroo jalqabaatiif aartii irratti baay'ee hin hojjetamu biyya keenyarra jechuudha. Achitti hirmaadheettan deebi'ee wallada jechuudha.
Aartii yeroo jettu maal jechuu?
Aartii yeroo jedhu paatarnii jedhamutu jira pumsee jedhanii afaan Kooriyaatiin jechuudha. Nu baay'inaan biyya kanatti kan hojjetamu ispaaringii jedhama yookiin faayitii kiyorgii jenna. Baay'inaan anis Oromiyaadhaaf kan dorgomaa ture faayitiidhaan gara waggaa 5.
Namni tokko si wajjiniin takwaandoon wal rukutu jechuu?
Kiiloo kaataagooriin jira. Kiiloo kaataagooriin keessatti hin dorgomta.
Inni Kooriyaa kibbaatni aartii jette immoo isa kam?
Takwaandoo irratti aartiisiin qaba. Aartiin walladdaa ammoo faayitii qaba jechuudha. Faayitiin kun dorgommii olompiikiiti. So mootummaan baay'inaan kan itti hojjetaa jiru faayitii kanarratti Giyoorgii jedhama. Sanirratti waggaa baay'ee dorgomaan ture.
Aartiin suni agarsiisuudha?
Agarsiisuudha. Garuu innis ammarratti baay'inaan akka dorgommitti fudhatama. Akka dorgommitti jechuudha. Yeroo sanirratti akka hirmaannuuf nu seensisani.
Ga'eessummaa kee aartiin agarsiistaa jechuudha?
Aartiinis na agarsiistaa. garu disiplin lamani bae adadda namni fayti ratti dorgomu fi namni arti even yolu kakasani lutti sami tu adadda yechuda arti ratti maybe luka kafte prudent deka garu gara kyorgi oki fayti ratti orufnu wanti ati kiki gotu sun bae spidi qabatu qaba yosu tayte namno brasi da yechuda
innati tin facistu aritin ta uqaba marsariti awasa rakan argetti akiti ti millake kafte millike to kollafa jira millike kan amma hojjana ma tokko olka era amma akkagote daqiqa sakandi me qaturu dandes
u daqiqa ba ediko turu dandeta namni jawayo te vele sura kana yu namni ba e kasun dando sirri
jaariti an gadde biftu fi jachu
ero ba e sura kana ka unjalata achiratta mo kana dagudu namni baa'een suuraa kana baa'een jaalate yeroo baa'ee bakka adda addaa yoo dhaqu fiigicha adda addaa si yoo jiraatu waan akkanaan godha fiigicha adda waan ta'eef jechuudha. Qophiin uummanni Oromoo bakka tokko jiraatutti hin hafu naqa yeroo baa'ee biyya adda addaa si yoo dhaqu suuraa akkanaan ka'a jechuudha yeroo baa'ee.
Miidhaa dubartoota biyya keenyaarra humnaan ga'uu faccisuudhaaf wanti akka teekwaandoo yookiin karaateen kun ammam gargaara jettee yaadda.
Shamarran teennaaf baay'een gargaara. Ofitti amanuu develop godhan ijoolleen waan teekwaandoo kanarra hojjetan namnis qaama isaanii ilaaleeti even yoo tuttuqeeyyuu yoo qaaseeyyuu hin sodaata teekwaandoo hojjetti nu miidhanii waama jedhanii amanani ijoollee shamarraniif ammoo osoo danda'anii dhaqanii hojjetanii baay'ee isaaniif gargaara teekwaandoo irratti self defensiinis hin jira wanta baay'ee baratan achi keessatti ofeenani.
Teekwaandoo bartee ofii kee barsiisaa jirta ammatu karaarra deemtu namni dubbii kee yoo barbaade. Teekwaandoo gargaaramtee rukutta naamusa barbaada.
Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee akkas hin godhu ispoortiin kun ofiisaatiin amala nama barsiisa baay'ee disipiliinii si godha even namni si ofitti haasa'e dhiiftee deemsa malee nama dha'uuf hin deemsu garuu namni sun didee yoo si bira dhufe nama sandeessee dha'uun qabdu ofirraa dhoogguu qabda malee jechuudha.
Akka inni sirri kunneef ittisuu malee rukuttu.
Jechuunaati waan baay'ee waan baratteef waan baratte kana namarratti apply godhuun hin danda'amu akka seericha ispoortiifis jechuudha.
Tole mee fakkeenya gara biraansii kenna ati wandaboo uffattee kophee koomeensaa dheeraa ta'ee kaa'attee karaarra deemta haalli itti ofirraa ittisuun dirqama sitti ta'eetti kopheechi ofitti baaftamoo sitti meera wayyaa wandaboodha maal goota.
Yeroo baay'ee even namni teekwaandoo hojjetu luka kaasee nama dha'uun qabu. Sanirra durseteetti wanta baa'ee godhuu dandeessa osoo lukan kaafne jechuudha namni baa'een bakka seensaatti baa'ee qaba uumamaan jechuudha sanirratti saniin of eeggachuun dandeessa nama sanis yoo dha'uun sirra jiraate hin doofta jechuudha.
Kanaaf kophee baasuun wandaboo sassaabbachuun hin barbaachisu jechuudha.
Hin barbaachisu.
Tole gara jireenya kee kan biraatti dabarra yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiistaa jedha marsariitiin dhuguma.
Akka lakkoofsatutti 2006 seenee yuunivarsiitii san jechuudha. Gosti barnoota ispoort saayinsiidha. Waggaa 2008 eebbifamee qabxii olaanaa waan fidee tureef achitti na hambisanii amma achitti hojjedhaan jira. Barumsa koos amma baradhaan jira. Maastarsii koo jechuudha. Achumatti yuunivarsiitii Finfinneeti 8 kiiloo.
Digirii kee jalqabaaf waggaa meeqa barte?
Waggaa 3.
2006 hamma?
2008 eebbifame. Kan booda amma achitti dalagaa jira amma ammoo barumsa jalqabee jira barana eebbifamu maastarsii koo.
Maaliin inni immoo?
Ispoort maanejimentiin.
Inni teekwaandoo leenjistuu jedhame sun immoo mooraa yuunivarsiitiin aladha?
Achuma mooraa san keessatti hojii tole ooltummaan hojjannaa dipaartimentii wajjin taane jechuudha. Ijoolleen daa'immanii jiranii kan barsiistota kan warra mooraa yuunivarsiitii keessatti hojjan jechuudha. Sanniin walitti sassaabneeti achitti hojjachiifne.
Barana digirii koo lammaffaadhaan nan eebbifamaa jetteetta. Ispoortii teekwaandoo qobaatti hojjetaa barnoota keemmoo milkaa'inaan gaggeessuun kun rakkina sitti uumeen qabu?
Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko tokko na dhiba leenjiif jedhaat bakka biraa deema achi yoo deebi ammoo haala san sirreessuuf baa'ee aliimoodha yeroo kiyya guddaatti kenneetan hojjedha barumsa kiyya irrattis. Garuu yeroo baay'ee wallagga qabadhee kan deema haala barumsa kiyya miineen jechuudha walqinaa deemsisu.
Tole Oromiyaa keessatti leenjiin kennite yookiin dorgommiin gaggeessite jira?
Amma federeeshinii wajjin ta'uudhaan dorgommiin gaggeessina achirratti teekwaandoo nama siistamiidhaan koompiitara elektirooniksii waan ta'eef jechuudha. Sanirratti leenjii fudhannee elektirooniksii sanii kontirool godhaa hojjedha. Dorgommii adda addaa irratti deemaa jechuudha. Sanaa ala Oromiyaa keessa deemee leenjii kenneen beekuu jechuudha.
Kan biraa miratti heerumtuudha moo ati?
Lakki hin heerumne.
Innumti abbaa warraa ta'uu yaadu yuuna sodaatan jettu?
Lakki namni baay'een maqaan nama balleessa malee. Intalli Oromoos intalli Arsii haala qabdi. Abbaa warraan kabajamamtii maarri. Anammoo uummata san keessaa ba'e.
Egaa amma gara fuulduraatti heerumuu ijoollee godhachuu dulloomuun hin dhufa daangaa umrii kaa'atte qabdaa ispoortii taekwondoo?
Ispoortii kana hojjechuuf umrii haganaa haganaan jedhamu namni danda'e haga barbaade hojjechuu danda'a. Namni yeroo baay'ee akkana luka kaasuu deebii umriin yoo deemee dadhabuu danda'a. Garuu waa'ee ispoorticha sirriitti beekaa akkamitti akka barsiisu jechuudha. Umriin keessa yoo deeme waan ispoortii saniin. Haala umrii kan keessatti mijaa'utti hojjetama. Namni umrii kamirra jiruyyuu hojjechuu ni danda'a jechuudha.
Deemsa jireenya kee kana keessatti rakkooma cimaa na argateera jette maayin?
Yeroo ispoortii kana hojjedhu jidduun yeroo kutaa torba jiru haati kan koo baay'ee dhibamtee turte. Barumsas baradhaati. Ispoortii kanas hojjaate haalli mana jiru baay'ee na dhibachiisa ture. Abbaan kees baay'ee nu jajjabeessa. Olmoota haga 2005 haati kan koo baay'ee dhibamaa turte. Yeroo sanarratti baay'ee jechuun yeroo itti cinqamaa ture. Garuu ispoortii sanas wallagga qabadha adeemaati. Jechuun dorgommii adda addaan godhaa. Dorgommii sanarratti badhaasni hin jira. Badhaasa gani muluu jedhamu miti. Garuu badhaasni sun yeroo sanarratti naaf wanta guddaa ture. Wanti aan yaadu haala kan koo akkamiin gargaaraa? Haala kamiin gargaaraa jedhaati baay'ee yaalaan ture. Wanta achitti argadhu sanii. Haati kan koo yaalii guddaa waan barbaachisu tureef yeroo sanarratti waan baay'ee haala danda'uun yaalaa ture jechuudha. Salphaa miti baay'ee namatti ulfaata. Garuu anammoo barumsa ala wanti hojii qarshitti argachuu danda'u maatiitti gargaaruu danda'u kana dheedheeti yeroo sanitti amana. Dorgommii adda addaa dorgomaas qarshii san yoo argadhe yaalii haadha xiyyaatiif oolchaa ture. Yeroon sun salphaan turree. Haga qormaata. Intiraansii 12 irratti fudhatee booda isaan dirbanii. Achii booda ammoo obboleewwan koo gargaaruun irra ture. Abbaa kiyyaafis baay'ee miidhameen ture. Isii yaalchisuuf baay'ee yaalaan ture. Baay'ee dadhabeen ture. Yeroo yaa'u milkoofne booda irratti haala ijoollee aanatu sirreessuun irra qaba. Yuunivarsiitii keessattis baradhaati hojii hojaan ture. Yuunivarsiitiis kilaba qaban ture kan. Taekwondoo achirratti qarshii nu kaffalan sana alatti ammoo waggaa 3 yeroo jiru kilaba biraatti asistantii ta'ee hojjetaan ture gargaartotaati achitti hojjetaan ture.
Obbolaa meeqa qabda?
Amma obbolaa dhiira 3 durbala qaba.
Isaan keessaa namni akka kee taekwondoo hordofu jiru?
Dura irratti isaanis seenanii turanii booda garuu baay'inaan kubbaa miilaa taphatu. Obboleettiin kiyyas obbolaan kiyyas kubbaa miilaa taphataa turan. Garuu obboleettiin kiyyaa Makki Akadir jedhamti. Haga yuunivarsiitii seentes achiin duras dorgommii Oromiyaa irratti Itoophiyaa irrattis taphataa turte. Bakka Oromiyaa buute jechuudha. Amma irratti ammoo yuunivarsiitii Gondaritti barataa turte. Achitti kilaba Faasil Kanamaa jedhama kan shamarranii taphataa turte jechuudha. Gareessaniif amma eebbifamtee baateetti.
Maatii maan egaa tochiin ispoortii dhiiguma keessa siin jira moo haalotota mijaa'ee gara sanatti siin geesse jettee yaadda ati?
Ijoolleen mana keessatti akka maatiitti hangafa laalan jedhama. Yeroo baay'ee waan aan dalagu laalaati achi keessa turanii obboleettiin tiyya yeroo aan kubbaa taphattu isiin taphattii ture. Garuu moo isiin gara kubbaa miilaa irratti achitti dorgommuu jalqabde jechuudha. Obboleewwan kiyyaas hin taphatani. Abbaan kenna garuu barumsa kenna irratti. Akka xiyyeeffannoo barbaada.
Egaa isaan barumsatti akka jabaattu yaalu kunoo barumsatti jabaattee sadarkaa kana jirtaa. Taekwondoonis kunoo gaafa Irreechaa waan agarsiiseera. Dhuma marii keenyaa irratti mihiratu waan jechuu barbaaddu jiraa?
Dhugaa dubbachuuf akka asxoo nama baay'eetu na gargaaraan ture. Kan na jajjabeessaa tures. Bakka kilabichaa garee an keessa turettis leenjisaan koo ijoolleen olii hojjetaa turan. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Abdiisaa Adam jedhama leenjisaan kiyya. Yeroo cinqii keessa jirus yeroo maatiin kan koo rakkateetti waan baay'ee keessa isaantu nu cinaa dhaabbate maatii keessa firoottan kee baay'ee galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuuf isaan osoo na gargaaruu baataniyaan bakka kana gahaa jedhee yaadu nama baay'eetu jira kan maqaa isaanii kaafne bakka hojiittis ispeeshaalii yeroo achi Arsinaagillee jiru Salamoon jedhama Salamoon Tamasgan akka abbaa kiyyaatti na barsiisaas ture jiboodha even obboleewwan kiyyaas barsiisaa turan leenjisaa kiyya wajjin ta'uun jechuudha. Isaan baay'ee galatuunfachuun barbaada.
Shamarree Mihirat Kadir gaaffiif deebii gaggeessuuf dhiyaachuu keef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii milkaa'inammoo si hawwina.
Baay'ee galatoomii.